การฟังธรรมะทุกท่านทุกคนเคยฟังกันมาธรรมะของแต่ละอาจารย์ที่แสดงไปก็ตามนิสัยของท่านแต่ธรรมะนั้นก็เหมือนกันกับอาหารคนฉลาดทำอาหารก็มีรสชาติอร่อยอร่อยคนโง่ไม่เคยทำอาหารถึงทำได้รสชาติก็ไม่ค่อยมีใครนิยม รับทานให้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องการแสดงธรรมะทุกท่านที่แสดงก็มุ่งหวังอยากจะให้ผู้ฟังได้รับความสงบสุขแต่การแสดงของท่านก็แล้วแต่สติปัญญาจะอำนวยให้ธรรมดาละป่าโดยมากไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องธรรมะตำรับตำราเหมือนพวกปริยัติเขา ฉะนั้นที่ท่านพูดไปแสดงไปอะไรที่ขัดข้องที่ไม่สะดวกในหูของเราคือสังคมส่วนใหญ่เขาไม่พูดกันแต่ถ้าป่าถ้าดงถึงกันไหมเคยสังคมพูดเราก็ให้อภัยท่านไปเพราะท่านไร้การศึกษาธรรมดาการฟังธรรมะป่า เมื่อเวลาฟังก็ต้องนั่งภาวนากำหนดจิตของตนเอาไว้ปัจจุบันคือไม่ส่งกระแสจิตคิดปรุงไปในเรื่องอดีตหรืออนาคตกำหนดอยู่ในเรื่องปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ให้ทราบมีสติประคับประคองจิตไม่ให้คิดให้ปรุงส่วนอื่นท่านแสดงอะไรไปก็เป็นหน้าที่ของท่านเราคนฟังก็คอยฟังไปท่านพูดได้เราก็ฟังได้จะหนักเบาอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านผู้แสดงฉะนั้นตอนการฟังเราจะต้องตั้งใจรักษาอารมณ์สัญญาไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับจิตใจมุ่งความสงบสุขของใจให้คิดว่าการคิดตามสัญญาอารมณ์เราเคยคิดเคยปรุงเป็นระยะยาวนานความรู้ความฉลาดความสุขความสบายภายในจิตใจนั้นเราก็เคยเห็นเคยเป็นมานิดๆหน่อยๆไม่พอใจไม่สมปรารถนาเมื่อเรามาฟังธรรมะภาวนากำจัดตัดอารมณ์สัญญาข้างนอกออกไปอย่างนั้นอารมณ์มันจะเกิดขึ้นผ่านมาก็ปล่อยปะละเลยมันไปอย่าไปเอาใจใส่ให้ตั้งใจกำหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมะนั้นจะเข้าไปสัมผัสกับจิตใจของผู้ที่ตั้งไว้โดยดีจิตจะสงบจิตจะรวมรวมได้รับความเยือกเย็นเรามาป่าเราเสียสละหน้าที่การงานความสุขความสบายตลอดถึงทรัพย์สมบัติออกมาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบเพื่อความสุขของใจไม่ได้มาแสวงหาความสุขของกายพ่อป่าก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่กันดารไม่สะดวกสบายไม่ว่าอาหารการบริโภคหรือที่นั่งที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านของเราเหมือนในเมืองเหมือนโรงแรม แต่เราก็สมัครใจอยากจะไปทดสอบดูที่เรามาทุกคนตั้งหน้ามาเพื่อจะปฏิบัติ ฝึกหัดดัดกายวาจาใจของตัวไม่ใช่เรามาแสวงหาวัตถุส่วนอื่นไม่ใช่เรามาทัศนาจรเพื่อดูสิ่งที่เราชอบเรายินดีเพราะป่าไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังซึ่งเป็นของวิเศษทางโลกเขานิยมชมชอบกันแต่ป่าเป็นสถานที่สงัดเป็นสถานที่วิเวกคือไม่มีผู้คนเพ่นพ่านไม่มีเสียงรบกวนเงียบสงบจากสิ่งรบกวนภายนอกนี่คือเป็นสถานที่อบรมจิตประพฤติปฏิบัติใจของตัวสมัยพุทธกาลผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัติตัวของตัวนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ป่าศึกษากับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ส่งไปให้บำเพ็ญภาวนาหาที่วิเวกสงบท่านเหล่านั้นได้รับคำแนะนำสั่งสอนแล้วก็ออกไปปฏิบัติที่ไหนถูกจริตนิสัยของตัวก็ไปอยู่ที่นั้นตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติดูแลรักษาใจของตัว อยู่ตลอด24ชั่วโมงจิตใจเมื่อถูกดูแลรักษาก็มีโอกาสเวลาที่จะสงบมีโอกาสเวลาที่จะสว่างสวยมีโอกาสเวลาที่จะสะอาดปลอดภัยถ้าหากเราไม่มุ่งอย่างนั้นถึงจะไปอยู่ในที่วิเวกสงบขนาดไหนแต่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะปฏิบัติรักษากำจัดกิเลสตัณหาสัญญาอารมณ์ของตัวมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เช่นพวกทานป่าเขาไปดักเนื้ออยู่ในป่าเขาก็รักษากายวาจาของเขาอย่างเข้มงวดเหมือนกันไม่อย่างนั้นสัตว์ป่าได้ยินคำพูดของคนขึ้นมันก็เห็นหนีหรือกระดุกกระดิกตัวมันมองเห็นเขามันก็วิ่งหนีไปไม่ได้อะไรแต่นั้นพวกทานป่าเขาไปนั่งร้านอยู่บนต้นไม้เขาจะต้องรักษาทุกอย่างเงียบคอยจ้องมองดูสัตว์จะมาทิศใดทางใดตาก็ดูหูก็ฟังเมื่อสัตว์ผ่านมาได้ยินเสียงก็คอยจ้องดูแล้วก็หันกระบอกปืนไปทางนั้นพอเห็นมันผ่านมาได้ระยะสมควรพอที่จะยิงได้เขาก็ยิงนี่เป็นพวกทานป่าเขาไปอยู่ในสถานที่สงัดเขาไม่ได้ปฏิบัติใจของเขาเขาอาฆาตมุ่งสัตว์ที่จะผ่านมาเพื่อจะนำมา เป็นอาหารหรือนำมาขายเพื่อรายได้ทางนอกจิตของเขาจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบธรรมะคือความเยือกเย็นสงบสุขได้แต่นักภาวนาไม่อย่างนั้นไปอยู่ป่าตั้งหน้าจะปฏิบัติต้องสำละจิตใจของตัวสัญญาอารมณ์อะไรที่เคยเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับใจจะต้องถอดทิ้งปล่อยวางไปตั้งหน้ากำหนดดูแลรักษาจิตใจของตัวคนที่ฝึกใหม่ยังไม่เคย สงบภายในยังไม่ทราบว่าอะไรจะทำให้จิตของตัวสงบระงับให้โดยส่วนใหญ่ท่านก็แนะสอนให้บริกรรมหรือกำหนดลมแล้วแต่ จริตนิสัยของใครจะถูกอันใดการกำหนดบทบริกรรมนั้นก็แล้วแต่ใครชอบบทไหนแต่ต้องมุ่งเอาใจใส่จริงจังกับคำบริกรรมที่เราบริกรรมนั้นจะทำจิตของเราให้สงบระงับไม่มีสิ่งอื่นจะดีวิเศษเท่ากับคำบริกรรมของเรานี้อารมณ์อื่นเกิดขึ้นเราจะไม่ต้องเกี่ยวข้องหรือผ่านมาเราก็จะต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นจะตั้งอยู่ในคำบริกรรมนั้นเมื่อใดยังบริกรรมได้จิตไม่เกิดอัศจรรย์สงบเงียบเมื่อใดเราจะตั้งใจบริกรรมอยู่อย่างนั้นนี่คือผู้บริกรรมจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็บริกรรมอยู่นั้นจะบริกรรมคำเดียวพุทโธพุทโธก็ได้ผู้กำหนดลมหายใจก็เหมือนกันกำหนดให้ทราบทุกระยะลมออกลมเข้าก็ให้กำหนดให้รู้อยู่ตลอดเวลาหรือจะนำคำบริกรรมกำกับเข้าไปพุทเข้าโทรออกก็ได้ให้บริกรรมอยู่อย่างนั้นให้กำหนดอยู่อย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความตั้งใจจริงจังจิตที่เคยวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์เราตัดออกไปถึงเกิดขึ้นเราก็ไม่เกี่ยวข้องจิตอยู่ในลมหายใจหรืออยู่ในคำบริกรรมเลื่อยไปอยู่จิตค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าผลที่สุดจะสงบเมื่อสงบถึงที่คนที่เคยสงบก็จะทราบดีแต่คนที่ไม่เคยสงบเมื่อสงบเข้าเราก็จะทราบเพราะเราไม่เคยเป็นเคยเห็นมาก่อนพอได้สัมผัสเข้าเราจะทราบว่านี้คือความสงบความสงบนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำจิตใจของพวกเราท่านให้เชื่อมั่นยินดีอยากจะประพฤติปฏิบัติอยากจะเห็นจะเป็นอยู่เรื่อยๆเพราะความสงบของจิตนั้นถ้าเข้าถึงขั้นสงบถึงที่จริงจังแล้วจะไม่มีสัญญาความหมายจะไม่มีเวทนาอะไรที่ปรากฏในความสงบนั้นนิ่งเงียบแต่มีสติกายทั้งกายจะไม่ทราบว่ามีกายเลยความเบาความสบายความอัศจรรย์เราจะเห็นจะเป็นในขณะที่สงบนั้นเมื่อมันไม่ถอนออกมาจากความสงบนั้นจะอยู่กี่วันกี่คืนมันก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเพราะจิตไม่ได้ออกมาข้างนอกอยู่กับความสงบพอถอนออกมาจากความสงบจึงจะทราบว่าเรานั่งอยู่นี้เป็นระยะเวลายาวนานขนาดนั้นขนาดนี้นี่คือมันสงบถึงที่อย่างพระอริยเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วัน7คืนท่านอยู่ได้ก็เพราะจิตขาดสัญญาเวทนาเข้าสงบเต็มที่ของท่านไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวไม่มีการร้อนการหนาวอะไรท่านอยู่ได้เพราะใจไม่ได้ปรุงได้คิดจิตสงบมันมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ผู้ที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นจึงเชื่อมั่นว่าความสงบของจิตของใจนี้ มีคุณค่าสาระสูงเราจะมีเงินทองเข้าของขนาดไหนจะไม่มีโอกาสเวลาเห็นความสงบความสุขของใจได้อย่างนี้ถึงมีมากขนาดไหนความทุกข์ของใจความรบกวนของอารมณ์สัญญามันจะเกิดอยู่ตลอดเวลายินดีไปเดี๋ยวก็หายไม่เหมือนความสงบจากธรรมะที่เราอบรมเราภาวนาถึงเป็นของที่แปลกประหลาดอยากจะให้คนทั่วโลกเขาเห็นเขาเป็นอย่างนั้นความเยือกเย็นของใจถ้าเขาเห็นเขาเป็นอย่างนั้นทุกผู้ทุกคนจะมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพราะความอัศจรรย์ความสุขความสงบของจิตใจนั้นมันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขความสงบของโลกซึ่งทั่วไปวิ่งวุ่นแสวงหาอยากได้มาเป็นของของตัวแต่ได้มาแล้วความสุขนั้นไม่ค่อยจะสมหวังให้ได้มาใหม่ๆก็ยินดีเมื่อนานเข้าก็เบื่อหน่ายแต่ความสุขของอัตธรรมที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นไม่มีวันเวลาจืดจางเมื่อจิตสงบลงรวมได้ถึงจะไม่เป็นไม่เห็นอีกความคิดความจิตใจในการเห็นการเป็นของตัวนั้นประทับอยู่สม่ำเสมอในจิตในใจไม่มีวันที่จะหลงลืมแล้วอยากประพฤติปฏิบัติแต่บางท่านบางคนที่ไม่มีปัญญาพิจารณาถั่วถึงก็เกิดสงสัยทำไมมันไม่เป็นอีกอยากจะเป็นจะเห็นจะรู้อย่างนั้นมีแต่ความอยากเหตุไม่สมดุลกันกับผลคือตอนที่เราทำเราตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมก็ดีกำหนดลมหายใจก็ดีเราไม่มีความอยากเราตั้งใจจดจ่อทำอยู่อย่างนั้นจิตจึงลงรวมให้แต่เมื่อลงรวมแล้วถอดถอนขึ้นมาวันใหม่ข้างหน้าอยากจะลงรวมอย่างนั้นเลยไปคาดฝันเอาตั้งแต่ความเป็นว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตปัจจุบันมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันมันก็เลยไม่ลงไม่รวมให้เพราะมีความอยากผลักดันเอาไว้จิตใจไม่ได้ทำงานไม่ได้กำหนดบทบริกรรมของตัวหรือลมหายใจของตัวมันเลยไม่ลงไม่รวมให้ถ้าหากคนมีปัญญาที่เจรณาเรื่องเหล่านี้ตอนที่เราทำใครเล่าเขามาช่วยเราจิตใจของเราทำอย่างไรมันจึงลงรวมให้เดี๋ยวเมื่อเวลามันไม่ลงรวมใครหรอกมาขโมยของเราไปมันจึงหายไปก็เราทำเองไม่ใช่คนอื่นทำเมื่อเราทำต่างหน้าต่างตาเอาจริงเอาจังมันจึงเกิดรวมรวมขึ้นอันนี้เราไปคิดคาดฝันว่าคราวนั้นมันสุขมันสบายอย่างนั้นคราวนี้ก็อยากจะให้มันดีมันสงบเหมือนก่อนแต่จิตมันคิดออกไปทางนอกมันไม่ได้จดจ่อในคำบริกรรมหรือในการกำหนดลมของตัวมันจึงไม่ลงไม่รวมให้นี่เป็นอุบายที่จะสอนใจของตัวการทำภาวนาการฝึกจิตฝึกใจนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนผู้มุ่งในความสุขความสบายจะต้องกระทำเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับวัตถุเข้าของอยู่กับจิตกับใจของเราเองถ้าจิตใจมันสุขมันสงบแล้วถึงสิ่งของภายนอกจะไม่มีก่อตามความสุขความสบายนั้นมันสุขมันสบายได้ไม่ต้องวิ่งวุ่นแสวงหาเพราะมันเห็นมันเป็นอยู่ในจิตในใจของตัว
ความอยากต่างๆความขาดฝันต่างๆทางโลกมันจะหายขาดเพราะมันเห็นมันเป็นในทางอัตทางธรรมคือความปล่อยวางละเรื่องต่างๆสัญญาอารมณ์เข้ามาสงบอยู่ภายในความปีติตื่นใจซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนจะเกิดขึ้นอยู่สถานที่ใดด้วยอำนาจจิตใจเยือกเย็นด้วยอำนาจจิตใจเป็นธรรมมีความเยือกเย็นมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในตัวของตัวไม่ทุกข์ร้อนไม่ลำบากอยากอื่นเพราะความเห็นความเป็นในจิตในใจนั้นมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เสียใจว่าเรามาอยู่สถานที่อย่างนี้ไม่มีพักผัวเพื่อนฝูงไม่มีลาภสักการะที่พักพาอาศัยก็ไม่ใหญ่โตหรูหราไม่ได้คิดไปนี่แต่ชมใจของตัวมันสุขมันสบายมันละมันถอนมันปล่อยมันวางสัญญาอารมณ์ต่างๆทราบเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินี่คือการประพฤติปฏิบัติจิตใจแสวงหาสถานที่เหมาะดีแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังผลที่ตอบแทนก็คือความสุขความสงบความอัศจรรย์จะต้องเกิดเห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตนนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นท่านจึงอยู่ได้สะดวกสบายไม่วุ่นวายกังวลกับเรื่องอื่นนี่หมายถึงผู้เห็นผู้เป็นในอัตในธรรมผู้ที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นลำบากยากยุ่งอยู่ป่าอยู่ดงทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะดวกคิดไปปรุงไปเลยอยู่ไม่ได้ก็ไปพักไปอาศัยในที่วุ่นวายในบ้านในเมืองจะหลับตาภาวนาจะทำความสงบของใจมันก็คิดไปอีกสถานที่นี้มันไม่สงบให้ปวดถึงรูปถึงเสียงรบกวนอยู่ตลอดระยะเวลาไม่เหมือนอยู่ป่าพอไปอยู่ป่าก็ตำหนิป่าไปอยู่บ้านก็ตำหนิบ้านนี่คือจิตไม่มีอัตมีธรรมจิตไม่สุขไม่สงบตัวของตัวเองก็เดือดร้อนแล้วก็ส่งออกไปสู่คนอื่นเพราะความไม่สงบของจิตอยากจะพูดจะคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้ท่านจึงสอนให้ทำความสงบของใจถ้าเราสงบได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกมันสงบมันจะเป็นไปอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของมันแต่จิตใจของเราไม่ไปผัวพันเกี่ยวข้องมันสงบของเราเท่านั้นโลกก็เลยสงบกันเพราะเราอยู่สงบเรื่องของโลกเขาจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของโลกเขาเราพอจะทราบได้กายวิเวกคือสถานที่ไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีสิ่งอื่นรบกวนนี่พวกเราก็พอหาได้เพราะในป่าห่างไกลจากหมู่บ้านจากถนนหนทางรูปเสียงต่างๆก็ไม่ค่อยมารบกวนตาไม่ค่อยเห็นหูไม่ค่อยได้ยินสิ่งที่จะทำจิตทำใจให้เกี่ยวข้องยึดเหนี่ยวต่างๆ ท่านจึงสอนให้หาสถานที่วิเวกเรื่องกายวิเวกพวกเราก็พอเห็นพอเป็นอยู่แล้วและเดี๋ยวนี้ความวิเวกของกายก็วิเวกพอสมควรตาก็ไม่ได้ดูหูก็ไม่ได้ฟังเสียงอะไรข้างนอกแต่จิตต่าวิเวกเรายังไม่วิเวกพอท่านจึงสอนให้ฝึกจิตเมื่อได้สถานที่ไม่มีรูปเสียงเรื่องอื่นมารบกวนเราจะต้องฝึกจิตเพื่อความวิเวกฝึกจิตวิเวกก็คือการกำหนดจิตใจแต่กำหนดบทพุทธโทบริกรรมก็ได้กำหนดลมหายใจก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยอย่าให้จิตไปคล้องจิตคิดปรุงไปเรื่องภายนอกนิวรณ์เป็นตัวสำคัญที่ทำจิตของพวกเราท่านไม่ให้สงบถึงภายนอกจะสงบแต่จิตก็คิดปรุงไปในเรื่องต่างๆเรียกว่านิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องกลางกั้นจิตใจมาให้สงบมาให้ตั้งมั่นมาให้เป็นสมาธินิวรณ์นั้นผู้ที่เคยศึกษาตามตำรับตำราก็อาจทราบนิวรณ์ท่านว่ามี5ที่ท่านพูดตามตำรับตำรา5นั้นถ้าหากผู้ภาวนาจะไม่ต้องไปนับนี่คือนิวรณ์ตัวนั้นนี่คือนิวรณ์ตัวนี้ไม่ต้องไปนับดูในจิตในใจของเราก็ทราบอะไรมันมารบกวนจิตใจเราจะต้องตัดออกไปไม่อย่างนั้นมันจะปรุงคิดติดข้องอยู่เรื่อยๆไปเรามานี้ไม่ได้มาแสวงหาเรื่องเหล่านั้นเรื่องสัญญาอารมณ์เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเราตั้งหน้ามาภาวนามาละกิเลสอะไรซึ่งเป็นพิษเป็นภัยซึ่งจิตใจเคยคล้องติดอันนั้นเราจะต้องปัดปล่อยออกไปไม่ให้ใจไปคล้องไปติดเราจะกำหนดจิตเพื่อความสงบสอนจิตของตัวให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ตั้งหน้าบริกรรมไปด้วยกำหนดลมไปจนใจได้รับความสงบเกิดอัศจรรย์นี่คือผู้แสวงหาที่วิเวกผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติจิตใจของตัวแล้วจิตตวิเวกจะเกิดขึ้นคือมันสงบมันระงับจากนิวรณ์ทั้ง5เมื่อมันไม่คิดปรุงไปในเรื่องข้างนอกมันอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับลมหายใจของตัวก็ดีจิตมันค่อยละเอียดลงไปค่อยสงบลงไปเราทราบเราเห็นเราเป็นจากการกระทำของเราความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆนานาก็ด้วยความปีติปลื้มใจพอเห็นพอเป็นความเยือกเย็นความสงบสุขซึ่งเราปรารถนาอยู่แล้วเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นมันจะง่วงเหงาหาวนอนมาจากที่ไหนมันไม่ง่วงเหงาหาวนอนให้เพราะความยินดีเต็มใจในการกระทำของตัวเดี๋ยวความ เป็นไปของใจเป็นอย่างไรเราทราบอยู่ทุกระยะเพราะเรามีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนจิตใจไม่ใช่อะไรผ่านมากดตะคุบเอาตะคุบเอาไม่อย่างนั้นความฟุ้งปรุงไปภายนอกจึงเรียกว่าอุทธัจจกุจจะในนิวรณ์ทั้ง5ฟุ้งออกไป กายก็ไม่สงบให้เจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวต่างๆใจก็รำคาญนี่คือความไม่เห็นความสงบความไม่เห็นอัตธรรมไม่ยินดีไม่เต็มใจไม่เลื่อมใสในการกระทำของตัวจิตจึงฟุ้งจึงฟูมีความอยากมีความดิ้นรนปัดแกงไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราตั้งมั่นทำการจริงจังสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราตัดสัญญาอารมณ์ออกไปเกิดขึ้นใหม่เราตัดอีกจนจิตละเอียดลงไปลงรวมเกิดความอัศจรรย์แล้วความลังเลสงสัยซึ่งเรียกว่าวิจิกิจฉามันก็หายไปคนเขาจะพูดกันทั่วโลกว่าศาสนาผ่านมาระยะยาวนานผู้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมนั้นอย่าไปนึกฝันว่าจะหมดไปจากกิเลสตัณหาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเพื่อเป็นนิสัยเท่านั้นไม่ใช่จะเป็นพระอรหันต์อรหันต์เหมือนสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติผู้ที่ศึกษาตำรับตำราก็ยังมีความสงสัยลังเลใจเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นถ้าเราเห็นเราเป็นเพียงขั้นสงบเท่านั้นเพียงจิตของเราได้สัมผัสกับอัตธรรมเท่านั้นเราจะไม่มีการสงสัยจะสงสัยอะไรเราประพฤติปฏิบัติเรายังเห็นยังเป็นอยู่อย่างนี้ทุกข์ยังมีอยู่สมุทัยยังมีอยู่นิโรธมรรคมันก็ต้องมีเมื่อเราทำงานอยู่เรื่อยๆงานนั้นถึงใจยากยุ่งใหญ่โตขนาดไหนมันก็ต้องสำเร็จพอเราทำแต่คนไม่ทำบ่นว่างานมันยากมันลำบากอยากจะให้งานมันเสร็จคนนั้นถึงงานนิดๆหน่อยๆนั่งบ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จให้มีการประพฤติปฏิบัติใจก็ทำนองเดียวกันให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทำที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งทั่วไปจำได้และสาธยายท่องบ่นกันว่าทำเป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัตติโกเป็นโอปนะยิโกนี่คือบทของธรรมธรรมคุณมี6บทนับแต่สวากาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเรื่อยไปจนปัจจัตตังนี่คือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนบกพร่องสมบูรณ์ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนเอาไว้สันทิฏฐิโกจะต้องเห็นในจิตในใจของตัวโดยไม่ต้องไปถามคนอื่นโดยไม่ต้องให้คนอื่นบอกมันเห็นมันเป็นในจิตในใจความสงบของใจเป็นอย่างไรความตัดขาดของสัญญาอารมณ์เป็นอย่างไรจะต้องทราบจะต้องเข้าใจเพราะเราต่อพืชปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองไปจากอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าไปสงสัยว่ามรรคผลจะไม่มีกิเลสตัณหายังมีอยู่มรรคผลจะต้องเป็นคู่กันความอิ่มมันก็มาจากความหิวถ้าเราทานแล้วความอิ่มมันเกิดขึ้นจะหิวไม่ทานจะบ่นขนาดไหนมันก็ไม่มีวันเวลาที่จะอิ่มให้ฉันใดมรรคผลทางศาสนาก็ทำนองเดียวกันเพียงแต่บ่นอยากได้แต่ไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ฝึกหัดจิตใจของตัว มันอยากคิดอยากปรุงอยากเกี่ยวอยากคล้องกับอะไรก็ปล่อยมันไปแล้วแต่สัญญาอารมณ์อะไรจะผ่านมาตะคุบทางนั้นคนแบบนั้นจะเรียนมามากขนาดไหนก็ไม่เคยมีความสงบของใจจะมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ประสบพบเห็นความสงบจากสัญญาอารมณ์ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดตัวเองแล้วอยากจะหมดกิเลสมันจะหมดไปได้อย่างไรเพราะเราไม่กำจัดไม่ปฏิบัติเกี่ยวความหมดจดของจิตของใจมันก็เกิดสงสัยอยู่เรื่อยแล้วก็กล่าวตูดูหมิ่นว่าทำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมดการหมดสมัยคือล้าสมัยใครก็เพื่อปฏิบัติคนนั้นก็ลุ่มหลงงมงายเขาจะต้องดูหมิ่นนินทาว่ากล่าวไปอย่างนี้เพราะเขาเห็นเรื่องกิเลสตัณหาเป็นของดีของดียิ่งกว่าธรรมะถ้าเขาเห็นธรรมะเป็นของดีของดีเขาก็ลงมือก็เพื่อปฏิบัติเดี๋ยวเขาลงมือก็เพื่อปฏิบัติเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจจะไปดูถูกนินทาที่ไหนเพราะธรรมะนั้นเป็นของดีของมีคุณค่าสำหรับใจของเขาถ้าจะคิดส่วนรวมทั่วโลกธรรมะนั้นก็เป็นเครื่องคุ้มครองโลกให้สุขให้สงบได้เพราะผู้มีธรรมะในจิตในใจย่อมไม่เบียดเบียนใครธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นของดีมีคุณค่าไม่ใช่ของล้าสมัยคิดดูแต่ศีลทุกข้อมันล้าสมัยไหมเราพิจารณาดูสิกฎหมายสมัยได้ก็ตามเดี๋ยวตั้งขึ้นเดี๋ยวก็เลิกไปถอนไปอย่างในประเทศไทยของเรารัฐธรรมนูญก็แก้ไขไม่มีวันไม่มีเวลารัฐบาลนี้แก้ไขอย่างนั้นรัฐบาลนั้นแก้ไขอย่างนี้เพราะไม่มีตายานเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นแล้วก็ว่าไม่เหมาะสมควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้นี่ศีลที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ 2,500 กว่าปีมาข้อไหนล้าสมัยแล้วควรที่จะตั้งใหม่อย่างไรมีไหมนักปราชญ์ทั่วไป ที่จะคิดแก้ไขศีลที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่ามันล้าสมัยไม่มีอย่างปาณาติบาตการฆ่าการตีกันเบียดเบียนกันสมัยนั้นกับสมัยนี้มันก็ทำนองเดียวกันคนฆ่ากันเบียดเบียนกันนั้นมันสงบสุขไหมเป็นที่ปราถนาไหมเขามาฆ่าเรามาเบียดเบียนเราเราชอบไหมเรายินดีไหมเมื่อเราไม่ยินดีเราไปฆ่าเขาเบียดเบียนเขาเขาเหล่านั้นเขาก็มีจิตใจเหมือนกันกับเรามันจึงไม่ล้าสมัยมันยังทันสมัยอยู่คนที่ไปที่ไหนฆ่าคนนั้นตีคนนี้คนทั่วโลกยินดีเลื่อมใสไหมเราอยู่นี้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นเจอกันเข้าก็มีแต่จะฆ่ากันตีกันเราจะนั่งสงบสุขได้ไหมไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบสุขได้การรักของเขาก็เหมือนกันของใครก็มีสิทธิ์หวงแหนไม่อยากให้คนอื่นมารักมาขโมยมาปล้นมาขี่เอาไปเมื่อสมัยก่อนทางพุทธการกับสมัยนี้ก็ทำนองเดียวกันคนที่ทำอย่างนั้นกฎหมายยังมีห่วงห้ามยังมีจับกุมเขาหลวงเกินกรรมสิทธิ์ของคนอื่นกฎหมายก็ออกไปจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ถ้ารักษาศีลได้ดีเพียงห้าข้อเท่านี้โลกมันก็สงบไม่ฆ่ากันไม่ขโมยกันไม่ประพฤตินอกลู่นอกทางนอกอกนอกใจกันครอบครัวนั้นจะสุขจะสบายไหมเห็นลงในหน้านั้นคือทีมข่ากันตายยิงกันตายผูกแขนคอตายต่างๆนั้น ก็เพราะไม่มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาไม่มีศีลอยู่ในกายในใจของตัวนั่นเองมันจึงเป็นอย่างนั้นการโกหกพกลมก็ทำนองเดียวกันของไม่มีคุณค่าสาระว่าเป็นของมีคุณค่าสาระของไม่ดีว่าเป็นของดีของดีของปลอมอ่ะเป็นของจริงถูกโกหกพกลมถูกหลอกลวงอย่างนี้สมัยนั้นท่านก็ว่าเป็นผู้ที่ผู้ศีลผู้ขาดศีลสมัยนี้ก็ทำนองเดียวกันคนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่คนดีที่โลกจะนิยมชมชอบท่านจึงว่าศีลของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่ยังคงเส้นคงวาตลอดมาเรื่องการฝึกรักษาจิตก็ทำนองเดียวกันคนที่มีจิตหนักแน่นทำอะไรเอาจริงเอาจังเพื่อความสำเร็จในการงานจิตตัวทำจิตตัวต้องการตัวจิตตั้งมั่นทำอะไรทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่เลาะแหละเหลวไหลไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปต่างๆเป็นคนที่น่าเลื่อมใสถ้าอยู่ในโลกทำงานทางโลกคนทั่วโลกไหวใจเชื่อใจเลื่อมใสศรัทธาถ้าอยู่ในทางศาสนาก็มั่นคงในอัตในธรรมไม่วอกแวกนี่คือจิตมีสมาธิจิตหนักแน่นเพราะถูกสัญญาอารมณ์อะไรเข้าไม่เอาฐานให้มีแต่วันไว้วอกแวกอยู่สม่ำเสมอทำอันนี้ว่าอันนั้นดีกว่าโดดไปทำอันนั้นไปเห็นว่าอันนั้นมันยุ่งมันยากอันนั้นง่ายสบายโดดไปทำอันนี้อยู่ตลอดเวลาหรือชอบใจใครก็วิ่งไปตามคนนั้นไม่ชอบใจก็หอบเสือกลับเห็นคนใหม่น่ารักน่าชอบใจวิ่งไปอีกคนแบบนี้เขาถือว่าเป็นคนดีหรือคนเร็วให้พิจารณาดูก็พอจะทราบว่าหลักของศาสนานั้นมันล้าสมัยที่ตรงไหนคนมีปัญญารอบคอบพิจารณาอะไรเข้าใจของแท้ชัดเจนทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องของปัญญารอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าปฏิบัติแก่ตนและคนอื่นไม่ว่าปฏิบัติงานนอกหรืองานในคืองานใจของตัวคนอย่างนี้เป็นคนชั่วหรือคนดีนี่คือหลักของศาสนาท่านสอนไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางศึกษาทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้าเห็นถ้าเป็นในจิตในใจแล้วจะต้องกราบต้องไหว้ต้องเคารพบูชาพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบจริงๆมีพยานลึกซึ้งในใจคนโง่เง่าสายตาสั้นเหมือนพวกเราท่านเห็นด้วยพระทัยบริสุทธิ์ท่านเอ็นดูเมตตาสรรโลกจึงวางศาสนาเอาไว้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตัวตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะสอนจึงมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ไม่ว่าจะทำโดยกายพูดโดยวาจาหรือคิดด้วยใจย่อมละย่อมปล่อยย่อมวางด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสียเห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสอนของพุทธเจ้าสิ่งใดที่ท่านแนะสอนในความสงบมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ไม่ว่าจะทำโดยกายพูดโดยวาจาหรือคิดด้วยใจย่อมละย่อมปล่อยย่อมวาง
ด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสียเห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจในกล้าที่จะฝ่าฝืนคำสอนของพุทธเจ้าเพียงใดที่ท่านแนะสอนให้บำเพ็ญสิ่งนั้นถึงจะฝ่าฝืนจิตใจของตนก็พยายามบังคับให้จิตใจจิตนึกให้วาจาพูดให้กายทำในสิ่งนั้นเมื่อทำไปจะเห็นอานิสงส์คือความสุขความสบายเกิดขึ้นในจิตในใจของตนไม่ได้ตำหนิ